Kuuntelet Anders Gustafssonin ja Johan Kantin kirjaa Singön tuhopolttaja. Lukijana Hanna-Maija Nikander. Almalle, Douglasille, Leolle, Malcolmille ja Samille. Prologi. Kamera kääntyi ympäriinsä. Rakeinin kuva tärisi. Videokameran LED-lamppu valaisi kuormatilan sisäseiniä. Tilassa oli 3 mustiin pukeutunutta, naamioitunutta henkilöä. Kuva keikahti, kun kuvaaja astui pakettiautosta kapean maantien pientareelle. Filmillä näkyi pari raskaita työkenkiä. Hahmot astuivat autosta ulos tielle, ja heidän joukkoonsa liittyi samalla tavoin pukeutunut kuljettaja. Yksi heistä jakoi kumppaneilleen suuret kanisterit, ja astuttuaan ulos autosta sulki takaoven, joka kumahti raskaasti kiinni. Pimeys oli niin täydellinen, että ajoittain oli vaikea erottaa yhtään mitään. Valokeila osui hansikoituihin, kanistereita kantaviin käsiin. Joukko eteni hiljaa ja päättäväisesti kohti leirintäalueen ulkoreunalla seisovaa asuntovaunujen ja telttojen ryhmää. Kuului vain 5 askeleet ja kuvaajan raskas hengitys. Joukko ylitti maantien ja jatkoi pienelle soratielle. He juoksivat sen yli sorakenkien alla ratisten, ja kuva alkoi keikahdella, kun he jatkoivat kulkuaan maastossa. Yksi heistä pysähtyi ja otti repustaan spraypurkin. Hän meni ilmoitustaulun luo. Suukappale pihisi, ja pian viivoista muodostui ruskea kolmio, joka väritettiin huolimattomasti. Kolmion yksi kärki osoitti suoraan alas. Kamera siirtyi 3 muuhun henkilöön. He tyhjensivät kanistereiden sisällön telttojen kankaiden päälle ja asuntovaunujen ympärille. Heitettyään spraypurkin pois, 4. hahmo tarttui omaan kanisterinsa ja kaatoi siitä nestettä muutaman suuren ilmoitustaulun lähettyville pystytetyn teltan päälle. Sitten hän otti repusta 2 pienempää pulloa ja jakoi ne muille. He sytyttivät pullojen kauloihin tungetut räsyt yhtä aikaa. Yksi heistä kiroili konstailevan sytyttimensä kanssa ja sai apua toveriltaan. Yhteisestä merkistä asuntovaunujen ovet murrettiin ja polttopullot heitettiin sisään. Teltat sytytettiin samaan aikaan tuleen. Kuvaajalta pääsi tukahdutettu hihitys. Loput polttopullot viskottiin päin asuntovaunuja ja telttoja. Lieskat voimistuivat. Ne erottuivat selvästi tummaa yötaivasta vasten. Asuntovaunujen ikkunoista alkoi pian tupruta liekkejä ja savua, ja teltat olivat pian yhtenä soihtuna. Nukkumapaikoilta kuului valitusta ja teräviä kirkaisuja. Kameran lamppu sammutettiin. Naamioituneet henkilöt lähtivät paikalta ja asettuivat noin 50 metrin päähän leiristä paikkaan, josta he pystyivät katselemaan tulimerta pysyen itse piilossa. Ihmiset yrittivät epätoivoisesti päästä palavasta kaaoksesta pois. Eräällä turvaan päässeellä miehellä oli ainoastaan kalsarit yllään. Nuori nainen syöksyi ulos palavasta teltastaan ja kieriskeli maassa yrittäen sammuttaa pitkät hiuksensa, joihin tuli oli tarttunut. Hänellä oli vain teepaita ja alushousut verhonaan. Nuoret ja vanhat ryntäilivät kauhuissaan ulos asumuksista, jotkut toinen toistaan perässään raahaten. Ulos päässeet kerääntyivät ilmoitustaulun ympärille. Muutama nuori mies säntäili edestakaisin pelastaen ihmisiä ja arvotavaroita. Videon lopussa pakokauhun kirkaisut kaikuivat taustalla, kun kuvaaja juoksi rikoskumppaneidensa kanssa tiheikön läpi pakettiautoa kohti. Luku 1. Maanantai, 1. syyskuuta 2014. Kun poliisiauto pääsi Fugdön tiheältä 6 kujalta Singön ensimmäiselle sillalle, rikostutkija Lena Carlson näki ikkunasta kapean savupatsaan. Vesihöyry ja noki nousivat hitaasti taivaalle. Hälytys oli tullut jo aamuyöllä kello 4.13, mutta hän oli kuullut vasta saavuttuaan töihin 8 aikoihin, että Singön leirintäalueella oli tulipalo. Hän soitti välittömästi kollegalleen Sulbrit Anderssonille, ja he sopivat tapaavansa 50 minuutin päästä leirintäalueen vastaanoton luona. Lena hiljensi jo vauhtiaan, mutta parkkipaikan löytäminen oli työn takana, vaikka oli syyskuu, varsin hiljainen kuukausi saaristossa. Paikalle oli ilmestynyt paljon uteliaita. Kummallista, että tulipalo kiinnosti niin monia. Eikö ihmisillä ollut muuta tekemistä? Ehkä ei täällä Singöllä tapahtunut kesäasukkia.